Skal vi komme frem for Herren i bøn? Ja, vor store Gud og vor himmelske Fader. Vi takker dig, at vi kan mødes på denne dag. At vi kan glæde os og fryde os over din store frelse. At vi kan glæde os og fryde os over, at du i din store nåde har set hen til os. Og at du har sendt din egen søn, vor Herre Jesus Kristus. At du har sendt ham for at lægge sit liv ned for os syndere, således at vi kunne blive frelst. Det takker vi dig for. Og vi beder, at dit ord i dag må komme og gøre det, du har sendt det for. Må dit ord udføre sit formål. Himmelske Fader, må dit ord komme for at opbygge dit folk, for at styrke os, for at lede os af den vej, vi skal gå. Ja, for at formane os. Himmelske Fader, alt dette beder vi i din søns navn, i vor Herre Jesu Kristi navn. Amen.
Amen.
Ja. Jeg har talt lidt om, at jeg vil lave en gennemgang af prædikernes bog, og det regner jeg nok stærkt med stadigvæk, at jeg vil gøre. Men i dag har jeg så valgt, at jeg lige vil have, at vi skal se på et vigtigt emne for os kristne. Og derfor skal vi i dag tale om legalisme. Og vi skal tale om, hvad legalisme kan gøre ved os mennesker. Men hvad endnu vigtigere også er, det er, at så skal vi også tale om, hvad modgiften imod legalisme er. Hvilket også er derfor, at titlen på dagens prædiken, den er Legalismen og dens modgift. Legalismen og dens modgift. Men lad os begynde med at spørge, hvad er legalisme egentlig for noget? Hvad er det for en størrelse, vi har med at gøre? Jo, legalisme er flere ting, og kommer til udtryk på forskellige måder, som vi skal se om lidt. Men i sin rod og i sin essens, så kan vi sige, at legalisme, det er en overdreven, og det er en upassende brug af loven. Og det mest almindelige udtryk, som vi kender for legalisme, det finder vi i troen på, at det at holde Guds lov i sig selv kan føre et menneske til målet. Altså, ultimativt, at vi skulle kunne blive frelst og retfærdiggjort ved at gøre lovgerninger. Eller at man kan gøre sig fortjent til Guds yndest, til hans gunst og hans kærlighed, ved simpelthen at holde hans lov. Hvilket Bibelen selvfølgelig er meget klar omkring, ikke er tilfældet. Og det er jeg skænkel også ret sikker på, at alle der er til stede her, det ved I udmærket godt. Men vi skal være opmærksomme på, at legalisme også er meget mere end det. Og vi skal være opmærksomme på, hvordan legalismen kan komme til udtryk, når den er begyndt at fortage i os, når den er begyndt at synke sine skarpe tænder dybt ind i os. Altså, med andre ord, hvis du og jeg er blevet grebet af legalisme, hvordan ser det så ud? Hvordan udtrykker det sig i vores liv? Og hvilke dårlige frugter bærer det i vores liv? Og det er bare utrolig vigtigt for os som kristne at vide, og at kunne gennemskue. Og det er det for, at vi kan søge at undgå dette, både i vores eget personlige kristenliv, men så sandelig også i vores liv som kirke. Og det er derfor også meget, meget, meget vigtigt, at vi ser på, hvad modgiften imod det er. Men hvis vi begynder med at se på, hvordan legalismen udtrykker sig, ja, så kan vi sige, at den udtrykker sig ved, at vi, så at sige, sætter Gud og hans store gerninger i baggrunden, og ikke lægger den helt store og nødvendige vægt herpå. Men i stedet begynder vi at lægge en overdreven og en upassende vægt på loven og på lydighed over for loven. Og vi gør nærmest dette til det helt centrale. Vi gør dette til det allervigtigste. Men lad os være opmærksomme på præcis, hvad det er, der sker, når vi gør sådan. Altså, hvad er det, der sker, når Gud og hans store gerninger bliver sat i baggrunden, og loven og lydighed over for loven bliver sat i forgrunden og får en overdreven vægt? Jo, det der sker, det er, at vi rent faktisk kommer til at adskille loven fra den gode og nådige og barmhjertige Gud, som har givet os loven. Og det, mine kære brødre og søster, det er ikke bare usundt, men det er ganske, ganske ubibelsk. For vi skal jo huske på, at da Gud eksempelvis gav Israels folk loven på Sinais bjerg, ja, der var det altså efter, at han havde demonstreret sin store nåde og kærlighed til dem, ved at udfri dem fra deres slaveri i Egypten. Og da Gud han giver sit folk loven, ja, så minder han dem faktisk også om dette faktum. Lad os prøve at slå op i 2. Mosebog. 2. Mosebog, kapitel 20. Vi skal se på vers 1-4. 2. Mosebog, kapitel 20, og vers 1-4. Anden Mosebog, kapitel 20, vers 1-4. Her læser vi. Gud talte alle disse ord. Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten af trællehuset. Du må ikke have andre guder end mig. Du må ikke lave dig noget gudbillede. Og så videre kommer alle befalingerne. Altså, vi ser her, da loven bliver givet, som vi ser her, så lægges der vægt på, hvem det er, der giver loven, og hvad det er, han har gjort. For som vi ser her i vers 2, så gives loven jo af Herren. Herren, og det vil sige, vi taler ikke her om en herre ud af mange. Vi taler om selveste Herren. Altså selveste Yahweh, selveste Jave, som han hedder i den danske bibel. Der taler om den store, jeg er. Ham, som er fra evighed af. Den eneste sande og levende Gud. Ham, som har skabt himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer. Det er ham, som loven den bliver givet. Og så læser vi ydermere her i vers 2, at loven bliver givet af deres Gud. Eller, som der står, Herren, din Gud. Og det vil altså sige, at loven bliver givet til dem af deres Gud. Det vil sige, at loven bliver givet til dem af den Gud, som i sin store nåde og kærlighed har udvalgt dem som folk, og har taget dem under sine vinger, og kastet sin kærlighed på dem, skønt de ikke var bedre eller mere retfærdige end nogen andre folkeslag på jorden. Og endelig så bemærker vi også her i vers 2, at loven den bliver givet af Herren deres Gud, som har ført dem ud af Egypten af trællehuset. Altså loven gives af den Herre og den Gud, som i sin store magt har handlet på deres vegne, og som har besejret deres fjende og befriet dem fra deres fangenskab. Og først efter denne introduktion følger så alle budene i loven. Altså som vi ser her, og som vi med sikkerhed dermed kan konkludere, så kan vi ikke løsrive Guds lov fra Gud. Og vi kan ikke løsrive Guds lov fra det at have et forhold til ham som sin Gud, eller til de mægtige gerninger, han i sin store nåde og kærlighed har gjort imod os. Det kan vi ikke. Og hvorfor kan vi så ikke det? Jo, for uden Gud, og uden det Gud har gjort for os, uden budskabet om hans store og ubegribelige nåde og kærlighed til os, der vil vores forhold til loven og vores lydighed mod loven meget, meget hurtigt gå hen og blive noget koldt, noget livløst og noget mekanisk. Noget, vi kan sige, der foregår i det ydre. Og med det, der mener jeg, at lovlydigheden, den vil ikke være noget, der strømmer fra et hjerte fyldt af taknemmelighed til den store Gud, der har grebet ind og som har handlet på vores vegne. Nej, i stedet for at være fokuseret på Gud og hvem han er, og hvad han har gjort, der vil det legalistiske menneske være mere optaget af selve loven, og at lovens bogstav bliver observeret og bliver overholdt til punkt og prikke. Og der sker nemlig det, og når det legalistiske menneske gør sådan, så sker der også noget andet. Der sker nemlig det meget, meget fatale, at han kommer til at ignorere det, der er aller, aller vigtigst i loven. Det, der er selve hjertet i loven, nemlig kærlighed. Kærlighed. Lad mig vise jer, hvad det er, jeg mener. Prøv at slå op i Lukas evangeliet kapitel 11 og vers 42. Lukas evangeliet kapitel 11 og vers 42. Lukas evangeliet kapitel 11 vers 42, der læser vi. Jesus, han siger, det er ham, der taler til farisæerne, og han siger, ved jer, farisæere, I giver tiende af mynte og rude og af alle slags grøntsager, men kommer let om det ved ret og kærlighed til Gud. Det ene skal gøres, og det andet ikke forsømmes. Altså, som Jesus siger her, så var farisæerne meget optaget af at være nøjagtige i forhold til at observere og i forhold til at overholde lovens bogstav. Og præcis som loven ifølge den gamle pagt foreskrev, så gav farisæerne tiende af alle deres afgrøder. Og det var ikke noget galt i. Men Jesus, han påpeger noget. Han påpeger nemlig dette, at farisæerne kommer let om det ved nogle ting. Han siger, at de kommer let om det ved ret. Altså, at de kommer let om det i forhold til at udøve den ret og den retfærdighed, som Guds lov kræver, at de udøver i kærlighed til deres medmennesker. Og så påpeger han også dette, at de kommer let om det, hvad angår deres kærlighed til Gud. Deres lydighed mod loven er med andre ord en ydre og en kold og en livløs og mekanisk lydighed. Og ikke en lydighed af hjertet, ikke en lydighed, der er motiveret og som udspringer af kærlighed til Gud i deres hjerter. Ikke en lydighed, der strømmer fra et hjerte, der er fyldt af taknemmelighed til den Gud, der har handlet noget, og som har gjort store ting på deres vegne. Nej, de går op i at holde lovens bogstav, så de kan gøre sig fortjente til deres egen frelse, så de kan klappe sig selv på skulderen og være stolte over deres egne gerninger og deres egen formåen. Præcis ligesom farisæeren, der i Jesu lignelse går op til templet for at bede sammen med en toller, i Lukas evangeliet kapitel 18. Og I behøver ikke slå op, men her læser vi, at der siger den her farisæer, eller vi læser her i vers 11 og 12, farisæeren stillede sig op og bad således for sig selv. Gud, jeg takker dig, fordi jeg ikke er som andre mennesker. Røvere, uretfærdige, ægteskabsbrydere, eller som tolleren der. Jeg faster 2 gange om ugen, og jeg giver tiende af hele min indtægt. Ja, en legalist soler sig meget, meget ofte i sin egen selvretfærdighed. Men, når han gør dette, så er hans hjerte altså meget, meget langt fra Gud. Og han har ikke øje for det, som er lovens hjerte at fylde, nemlig kærlighed til Gud og kærlighed til sin næste. Men sådan er vi jo ikke, vel? Kære brødre og søster, nu våger jeg pelsen lidt, og så spørger jeg. Er det desværre ikke sandt om os reformerte, at vi nogle gange kan have lidt for travlt med at takke Gud i vores hjerter for, at vi ikke er som karismatikeren derovre? At vi ikke er som pinsemanden derovre? At vi ikke er som lutheraneren derovre? Eller som dispensationalisten derovre? Og er det ikke sandt, at vi siger tak Gud, fordi vi har den korrekte teologi? Tak Gud, fordi vi har alle de rette holdninger. I stedet for i ydmyghed at sige tak Gud, at det har behaget dig i din store nåde at give mig så stor indsigt i dit ord. Tak Gud, at du har givet mig at vokse i min erkendelse langt ud over, hvad jeg nogensinde havde kunnet håbe på. Kære brødre og søstre, jeg håber, at I hører, hvad jeg siger. Og jeg tror også, at I kender mig og ved, at jeg mener, at korrekt lære og korrekt teologi, det er utrolig vigtigt. Det er utrolig vitalt. Og rigtig mange af os er endda også blevet klar over, at det er vigtigt og vitalt på den hårde måde. Nemlig ved, at vi har oplevet konsekvenserne af en usund lære og en dårlig teologi. Men når det så er sagt, så lad os samtidig også passe utroligt på, at den megen viden, vi har, ikke gør os stolte, ikke gør os oplæste og ikke gør os hånlige. Således at vi ser ned på vores karismatiske bror, så at vi ser ned på vores pinsebror, så vi ser ned på vores lutheranske bror. For vi skal bare huske en ting, og det er, at når der rent faktisk er tale om en bror, ja, så er der også tale om et menneske, som Herren Jesus Kristus, han har lagt sit liv ned for. Så er der tale om et menneske, som han har taget imod. Så er der tale om et menneske, som han elsker med en evig kærlighed. Og som en dag vil stå herliggjort sammen med sin Herre, præcis ligesom du og jeg vil. Lad os derfor være meget forsigtige med, hvordan vi tænker og hvordan vi taler om den bror i Herren, der har et andet teologisk standpunkt end os selv. Ja, som måske endda har det standpunkt, som vi engang selv havde. Farisæerne, som vi har set, de var i deres selvretfærdighed stolte af, at de ikke var som toldere, og de ikke var som syndere. Og der var ingen kærlighed og ingen omsorg i deres hjerter over for disse mennesker. Og således, selvom de måske havde observeret og nøje overholdt lovens bogstav, ja, så havde de altså overset det vigtigste i loven. De havde overset selve hjertet, selve lovens fylde, nemlig kærlighed. På samme måde er der også en fare for, at vi som mener at have den absolut mest solide og mest nøjagtige teologi og lære, at vi går hen og glemmer, hvad selve hjertet af vores teologi og lære er. Og at dette så vil afspejle sig i vores holdninger og i vores handlinger over for vores brødre og søstre i Herren, som har et andet standpunkt end os. Og ved I hvad? Jeg må blankt erkende personligt, at jeg ofte har været skyldig i dette. Det har jeg ofte været skyldig i. Det har jeg. Men i forhold til det her med lovens hjerte og fylde, så vil jeg have, at vi lige skal se lidt nærmere på det. Lad os slå op i Romerbrevet kapitel 13, og lad os læse, hvad Paulus han skriver om dette. Romerbrevet kapitel 13, og vers 8-10. Romerbrevet kapitel 13, og vers 8-10. Vær ingen noget andet skyldig end at elske hinanden. For den, der elsker andre, har opfyldt loven. Budene: du må ikke bryde et ægteskab, du må ikke begå drab, du må ikke stjæle, du må ikke begære, og et hvilket som helst andet bud sammenfattes jo i dette bud: du skal elske din næste som dig selv. Kærligheden gør ikke næsten noget ondt. Kærligheden er altså lovens fylde. Lad os lægge nøje mærke til, hvad det er, Paulus han skriver her. For han skriver meget tydeligt, at den, der elsker andre, den, der elsker sin næste, det er faktisk ham, der i sandhed overholder loven. Men hvorfor er det egentlig det? Jo, fordi budene, de 10 bud, som vi har et uddrag af her, de taler jo til os om ikke at gøre andre mennesker ondt. Hvilket vi jo altså gør, når vi eksempelvis begår ægteskabsbrud, når vi begår drab, når vi stjæler, eller når vi begæres andres ejendom, eller når vi bagtaler, osv. osv. Men hvis vi i sandhed elsker vores næste, ved I hvad, så ønsker vi jo heller ikke at gøre noget ondt imod dem. Så ønsker vi ikke at gøre dem ondt, tværtimod. Og netop derfor så opfylder vi altså loven, når vi elsker vores næste. For kærlighed gør ikke alle de gerninger, som loven er imod. Men hvis legalismen har fået tag i vores hjerte, ved I så hvad, så vil der desværre meget hurtigt ske det, at vi vil miste det allervigtigste i loven af syne. Vi vil da meget hurtigt miste kærligheden til vores næste af syne, og ikke længere have øje for vores næstes ve og vel. Og når det sker, så vil det også påvirke den måde, vi fortolker og bruger Guds lov på. Og den måde vil så ikke være i overensstemmelse med lovens ånd og med lovens hjerte. Hvad mener jeg med det? Jo, lad mig lige prøve at forklare, hvad jeg mener. Og lad mig prøve at bruge en illustration fra vores eget samfund. Som I ved, så er der over de seneste mange år blevet vedtaget en del love, der har til hensigt at stoppe udlændinge, der på den ene eller den anden måde ønsker at komme til Danmark for at få del i det danske velfærdssystem. Altså udlændinge, der vel og mærke ikke selv har i sinde, at de skal bidrage med noget til landet. Og jeg tror, måske flere af jer har prøvet at være i klemme i det system, selvom at I ikke har haft de hensigter. Men ret ofte, så må man altså bare undre sig så over, hvordan er de her love bliver forvaltet. Hvorfor? Fordi vi bør med rette spørge, hvad er formålet med loven? Eller hvad er hjertet i den her lov? Er det ikke at hindre misbrug? Jo, det er det. Men hvis lovens hjerte det er at hindre misbrug, hvorfor ser vi så igen og igen eksempelvis skolepiger, som har deres ene forældre i Danmark, som har lært sproget og som er velintegreret, komme i klemme i den danske lovgivning og står til at blive udvist af landet? Og dertil der spørger jeg, jamen er det loven nødvendigvis, der er et problem her, eller er det måden, hvorpå loven forvaltes? Er det måden, hvorpå loven bruges? Vi kan også spørge på en anden måde. Tjener det lovens ånd? Tjener det lovens formål, der har til hensigt at forhindre, at der er nogen, der misbruger det danske velfærdssystem, at udvise en velintegreret skolepige af Danmark? Nej, det synes vi ikke rigtigt, at det gør vel. På samme måde, så kommer det næppe som nogen overraskelse, at når en legalist skal fortolke og skal anvende Guds lov, Guds bud, så vil han ikke gøre det i overensstemmelse med Guds lovs gode formål og i overensstemmelse med lovens rette ånd og hjerte. Og det ser vi et rigtig, rigtig godt eksempel på i skriften. Lad os prøve at slå op i Markus evangeliet kapitel 2. Markus evangeliet kapitel 2. Lad os læse vers 23-28. Markus evangeliet kapitel 2, vers 23-28. På en sabbat kom Jesus forbi nogle kornmarker, og undervejs begyndte hans disciple at plukke aks. Farisæerne sagde der til ham, se der, hvorfor gør de noget, som ikke er tilladt på en sabbat? Så sagde han til dem, har I aldrig læst, hvad David gjorde, da han og hans mænd manglede mad og blev sultne? Hvordan han på ypperste præsten Ebiatars tid gik ind i Guds hus og spiste af skuebrødene, som det kun var tilladt præsterne at spise, og til med gav sine mænd noget. Og Jesus sagde til dem, sabbatten blev til for menneskets skyld, og ikke mennesket for sabbatens skyld. Derfor er menneskesønnen også herre over sabbatten. Det vi ser her, det er, at farisæerne, de protesterer imod det, som Jesu disciple gør. Og de påstår, at Jesu disciple, de gør noget, som ikke er tilladt dem at gøre på en sabbat. Men hvad er det egentlig, de mener, som ikke er tilladt? Jo, efter alt at dømme, er det det, at Jesu disciple plukker aks. Fordi det at plukke aks, det er at sidestille med at høste. Og at høste, det er jo at arbejde. Og at arbejde, det er jo ikke tilladt at gøre på en sabbat, ifølge det fjerde af de 10 bud. Men her er det så altså, at Jesus han må gå i rette og belære farisæerne i forhold til deres forståelse og i forhold til deres anvendelse af Guds lov. Og Jesus han giver dem et eksempel fra 1. Samuels bog kapitel 21, hvor David og hans mænd er sultne og mangler mad, men altså får lov til at spise af skuebrødene i Guds tempel. Selvom dette altså ifølge Guds lov rent faktisk kun var tilladt for præsterne at spise. Og vi spørger så, hvad foregår der? Hvad foregår der her? Hvad er Jesu pointe med det, han siger her? Jo, Jesu pointe her, den er, eller det er at pege på, at Guds formål med loven, det er at velsigne mennesker. Og en handling, der tjener til opretholdelse af liv, såsom den, at David og hans mænd, der var sultne, fik lov at spise af skuebrødene i templet, det er ikke en handling, som loven er imod. Tværtimod, så er det en handling, der er i helt i overensstemmelse med lovens formål og med lovens ånd og hjerte. Så siger Jesus i vers 27 det her. Sabbatten blev til for menneskets skyld, og ikke mennesket for sabbatens skyld. Altså, prøv at høre her. Gud har givet sabbatten. Gud har indstiftet sabbatten, for at sabbatten skulle være en dag, der skulle tjene til menneskers velsignelse. Det var meningen, at det skulle være en dag, hvor mennesker kunne mødes med deres Gud, hvor de kunne høre hans ord og blive opbygget. Ja, det var en dag til glæde for mennesker. En dag Gud havde givet, hvor mennesker kunne finde hvile, og hvor de kunne komme til kræfter. Kort fortalt, en dag, som Gud havde indstiftet, der skulle være til liv for mennesker. Og derfor er handlinger, såsom at plukke aks, for at stille sin sult, ikke sabbatten imod. Tværtimod, for det at plukke aks, det tjener i det her tilfælde til velsignelse og til opretholdelse af menneskers liv, fordi de jo får stillet deres sult. Og derfor er det helt i overensstemmelse med lovens ånd og med lovens gode formål. Og for lige at slå det her fast med syvtommers søm, så lad os prøve at læse lidt videre i Markus evangelie kapitel 3. Og vers 1-6. Markus evangelie kapitel 3 og vers 1-6. Jesus gik atter ind i synagogen. Der var en mand med en vissen hånd, og de holdt øje med, om Jesus ville helbrede ham på sabbatten, så de kunne anklage ham. Og han sagde til manden med den visne hånd, rejs dig og kom ind i midten. Så sagde han til dem, er det tilladt at gøre noget godt, eller at gøre noget ondt på en sabbat? At frelse liv, eller at slå ihjel? Men de tav. Han så rundt på dem med vrede, og bedrøvet over deres forhærdede hjerte, sagde han til manden, ræk hånden frem. Han rakte den frem, og hans hånd blev rask igen. Så gik farisæerne straks ud, og sammen med herodianerne traf de beslutning om at få ham slået ihjel. Igen, Guds gode formål med sabbatsbuddet, det var, at det skulle være til liv, det skulle være til glæde, det skulle være til velsignelse for mennesker. Derfor at gøre godt og at helbrede et menneske på en sabbat, det er naturligvis tilladt. Ja, og ikke alene er det tilladt, men det er helt i sabbatsbuddets gode ånd at gøre det. Det er helt i tråd med Guds gode formål med, at han har indstiftet sabbaten for mennesker. Men i deres legalisme var farisæerne blevet fuldstændig blinde. De var blevet blinde over for, hvad selve hjertet af Guds lov var. De var blevet blinde over for Guds gode formål. At Guds lov, den var blevet givet til velsignelse for mennesker. Og at det helt centrale i Guds lov, det var kærlighed. Det var de blevet blinde over for. Men ikke alene var de blevet blinde over for det. Men de gjorde også den, overmodet store velsignelse, som Gud havde skabt til os mennesker, til en byrde i stedet for en velsignelse. Som Jesus han sagde i Matteus evangelie kapitel 23 og vers 4 om farisæerne, de binder tunge og uoverkommelige byrder sammen og lægger dem på menneskers skuldre, men selv vil de ikke røre dem med en finger. Det sagde Jesus, men hvad var det egentlig? Hvad er det egentlig han hentyder til, at farisæerne de gjorde? Jo, de gjorde det, som en legalist ofte vil gøre, nemlig at få et menneskebud til Guds lov. Menneskebud, der binder mennesker på hænder og fødder. Menneskebud, der forvandler det, der skulle have været en velsignelse for mennesker, til i stedet at være en byrde for mennesker. Således er det meget velkendt, at farisæerne, de havde fundet på et helt stort katalog af alle mulige bud eller forbud i forhold til sabbaten, i forhold til, hvad man måtte foretage sig på en sabbat, bud eller forbud, der gjorde Guds velsignede dag til mennesker til en tung, tung byrde. Og i og med, at deres menneskebud gjorde Guds gode bud til en tung, tung byrde i stedet for til en velsignelse, ved I så hvad? Jamen så blev Guds gode bud rent faktisk sat ud af kraft. For så tjente Guds bud jo ikke længere sit gode og velsignende formål i menneskers liv. Dette gjorde de med sabbaten. Men de nåede ikke kun at gøre det med sabbaten. De gjorde det faktisk også med andre af Guds bud. Hvilket jeg lige synes, at vi skal se et eksempel på. Hvis I slår op i Matteus evangelie kapitel 15, og lad os læse vers 1-9. Matteus evangelie kapitel 15, og vers 1-9. Der kom der nogle farisæere og skriftkloge fra Jerusalem til Jesus og spurgte: hvorfor overtræder dine disciple de gamles overlevering? De vasker ikke deres hænder, før de spiser. Men han svarede dem: hvorfor overtræder I selv Guds bud for jeres overleverings skyld? For Gud har sagt: ær din far og din mor, og den, der forbander sin far eller sin mor, skal lide døden. Men I siger, hvis nogen siger til sin far eller sin mor: det, du skulle have haft som hjælp af mig, skal være tempelgave, så behøver han ikke at ære sin far. I har sat Guds ord ud af kraft af hensyn til jeres overlevering. Hyklere, Jesajas profeterede rigtigt om jer, da han sagde: dette folk ærer mig med læberne, men jeres hjerte er langt borte fra mig. Forgæves dyrker de mig, for det, de lærer, er menneskebud. Jeg tror ikke, den her tekst behøver den helt store kommentar, men kære brødre og søstre, jeg tror, det er rigtig, rigtig nemt for os at genkende legalismen i farisæerne. Det, jeg tror, der straks er sværere for os, det er at genkende legalismen i os selv og i vores egne hjerter. Men jeg tror vigtigt på, at det er rigtig, rigtig vigtigt, at vi gør det. Og jeg tror også, at det er rigtig, rigtig vigtigt, at vi får gjort op med den, hvis vi finder, at der er legalisme i vores hjerter. For hvis ikke det, hvis ikke vi gør det, så kan det, som Gud havde til hensigt, skulle være en velsignelse for mennesker, det kan i stedet gå hen og blive en byrde for mennesker. Og jeg våger at sige det her: vi, der er reformerte, vi skal især passe på. Vi skal især passe på. Og det skal vi, fordi vi går jo særlig meget op i at tage Guds ord meget alvorligt og gøre til punkt og prikke det, som Gud siger. Den er selvfølgelig utrolig vigtigt, og hvad vi endelig også skal. Men det, jeg bare vil sige til os i dag, det er: lad os ikke bare klappe os selv på skulderen og stille os tilfredse med, at vi kan sige: nu har vi dannet alle de rigtige rammer. Nu har vi sørget for, at alle de rette elementer er på plads. Nu har vi sørget for, at vi gør alt det rigtige. Ja, lad os ikke være tilfreds, bare fordi vi synes, at vi kan sætte et hak ud for alle de ting, vi gør, og sige: tjek, det er bibelsk, tjek, det er bibelsk, tjek, det er også bibelsk. Nej, for hvis vi stopper der, hvis vi stiller os tilfreds med det, så kan vi også meget, meget hurtigt miste syn for, hvad Guds gode formål er med os som kirke. Nemlig, at det her handler om, at mennesker bliver velsignet. At vores kære brødre og søstre i Herren, de bliver opbygget, og de bliver udrustet. At de bliver styrket, at de vokser i deres tro, og at de vokser i deres erkendelse. Jeg må vores kære brødre og søstres ve og vel, må hinandens ve og vel derfor altid være i vores tanker. Og må vi have stor interesse for, hvordan vi alle sammen går rundt og har det. Hvad det er, vi hver især går og kæmper med. Og lad os tænke på, om vi hver især vokser i troen, som vi skal. Lad os altid have for øje, at kærlighed, det er det helt centrale i Guds bud til os. Må vi derfor nære denne kærlighed til hinanden, og må vi derfor udleve denne her kærlighed i vores liv med hinanden, på Herrens dag, såvel som resten af ugen. Og må vi i sandhed være Jesu disciple i det, vi elsker hinanden. Ja, må vi således ære Gud ved vor Herre Jesus Kristus. Kære brødre og søstre, vi har i dag set på legalisme, og vi har set på, hvad den gjorde ved fariserne. Vi har set på, hvordan at skønt de granskede Guds ord og hans lov, ja, så var de faktisk blevet fuldstændig blinde for, hvad selve hjertet i Guds lov den var, nemlig kærlighed. Og i deres legalisme, i deres overdrevne og upassende brug af loven, og med deres menneskebud, der gjorde de Guds gode bud til en tung, tung byrde for mennesker. Og vi har også talt om, hvordan vi selv skal være på vagt over for legalisme, og hvordan er der fare for, at den kan komme til udtryk hos os. Og nu da vi har talt om det, så tænker jeg, at tiden den er inde til at stille spørgsmålet. Hvad er egentlig kuren? Hvad er egentlig modgiften mod legalisme? Jo, lad os først slå fast, hvad modgiften ikke er. For blandt os kristne, så findes der faktisk også en grøft over i den anden side af vejen. En grøft, som vi kan risikere at falde i. Og den grøft, den har også et navn. Og den grøft, den hedder lovløshed. Lovløshed. Og lovløshed, det er en grøft, der siger, at Guds bud, det vil sige de 10 bud, de er ikke længere gældende for os. Og vi behøver ikke længere at leve efter dem. Altså med andre ord, en grøft, der afskaffer Guds bud. Men at det er forkert, det er jo egentlig ret tydeligt ud fra Jesu egne ord, som vi lige har set. For vi har jo lige set, hvordan at Jesus han irettesatte fariserne for at sætte Guds bud om at ære sin mor og far ud af kraft. Så Guds lov, de 10 bud, de skal selvfølgelig holdes i hævd og overholdes. Selvfølgelig skal de det. Selvfølgelig skal vi stadig ære vores mor og vores far. Selvfølgelig skal vi ikke lyve over for vores næste. Selvfølgelig skal vi ikke stjæle fra vores næste. Selvfølgelig skal vi ikke begå ægteskabsbrud mod vores næste. Selvfølgelig skal vi ikke begå drab på vores næste. For alle disse ting gør kærligheden jo netop ikke imod sin næste, som vi har set. Så lovløshed kan altså umuligt være den modgift, som vi har brug for imod legalisme. Jamen hvad er så den modgift, vi har brug for? Jo, den modgift, vi har brug for imod legalisme, er præcis den samme modgift, som vi har brug for imod lovløshed. Og kære venner, den modgift, vi har brug for i vores liv, imod såvel legalisme som lovløshed, det er evangeliet. Evangeliet. Det er, at vi ser hen til åbenbaringen af Guds kærlighed ved vor Herre Jesus Kristus. For det er i sandhed en kærlighed, der har kraft til at forvandle os, og forvandle os for altid. Ja, det er en kærlighed, om hvilken vi kan sige, at har vi fået syn for den, og er den kærlighed blevet åbenbaret for os, så kan vi aldrig, 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 aldrig forblive den samme. Kære venner, se hvilken kærlighed. At Gud i vor Herre Jesus Kristus skulle blive et menneske. Se hvilken kærlighed, at han som tronede i himlen sammen med sin fader, ja, at han som blev tilbedt og tiljublet af keruberne, at han skulle forlade sin trone i himlen. At han skulle træde ned og komme til os, for at give sit liv hen for os. Jeg tænk, hvilken kærlighed, at han velvilligt bar alle vores synder og al vores skyld op på korset, for at skaffe os forsoning og fred med Gud. Jeg tænk, at han var villig til at drikke forbandelsens bæger, for så efterfølgende at kunne række dig og mig velsignelsens bæger. Tænk, at han var villig til at stå fordømt i vores sted. således at Paulus i Romerbrevet kapitel 8 og vers 1 kan proklamere, at så er der nu ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus. Ingen fordømmelse, kære brødre og søster. Ingen fordømmelse. Lad lige den synke ind et øjeblik. Ingen fordømmelse. Dine synder er blevet fjernet. Gud husker dem ikke længere. Og ved I hvad, når vi beskuer denne store frelse, når vi ser hen til, hvad vor Herre har gjort for os på Golgatas kors, og vi bliver ved, og vi bliver ved, og vi bliver ved med at se derhen, så fyldes vores hjerter igen og igen og igen. Ja, så fyldes vores hjerter til bristepunktet med taknemmelighed og med stor kærlighed. Kærlighed til Herren, der har handlet så nådigt og barmhjertigt imod os. Og kærlighed også til alle dem, der hører ham til. Og ja, endda også kærlighed til alle dem, der er hans fjender. For vi er jo udmærket klar over, at da Herren han døde for os, der døde han for nogen, der endnu var hans fjender. Og når vores hjerter er fyldt med denne kærlighed, både til Gud og til vores næste, ved I så hvad? Så er Guds bud ikke længere tunge for os. Så er Guds bud ikke længere nogen byrde for os. Men så er Guds bud i stedet et stort, stort privilegium for os. Noget vi glæder os over. Og noget som vi ønsker at gøre. Og så vil vi ikke længere bare være glade og selvtilfredse, så længe alt bare ser fint ud på overfladen og i det ydre. Sådan som en legalist vil være det. Nej, det vil vi ikke være tilfreds med. Nej, for så vil vi have tanke på Gud. Så vil vi have tanke på, hvad det er, der er ham til behag. Og så vil vi også have tanke på vores næste, og på hans og på hendes velsignelse, og på, hvad der er hans og hendes bedste. Må Herren velsigne sit ord til os i dag. Amen. Skal vi bede? Himmelske Fader, vi takker dig endnu en gang, fordi du har givet os del i din store frelse. Tak for evangeliet om vor Herre Jesus Kristus. Må du fylde vores hjerter i dag med glæde, med taknemmelighed og med stor kærlighed, når vi ser hen til vor Herre Jesus Kristi kors, hvorved vi er frelst, hvorved vi har fået fred og barnekår hos dig. Dette beder vi i vor Herre Jesu Kristi navn. Amen.